Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Lunes sa SBS Filipino, desisyon ng Appeals Chamber kung may kapangyarihan ba ang ICC na dinggin ang kaso laban kay dating Pangulong Duterte ilalabas sa Miyerkules. Ang detalye ng dapat asahan, tutukan.
This country, I treat this as my second home. And it's not easy, but I think it's about time na to leave this country.
Ilang mga OFW sa Lebanon na apektado ng giyera, hamon ang paghahanap ng bagong kabuhayan. Ang mga kwento, pakinggan.
Para sa migrant, madalas kasi diba, sa bahay, iba-iba yung mga nakatira, diba? So may expose talaga tayo.
At mga Pinoy hinihikayat na magpabakuna kontra Super K Flu na kumakalat sa Australia. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon, samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita, hatid ni Sheila Joy Labrador.
Sa ulo ng mga balita, barko ng Iran sinamsam ng US at Prime Minister ng Israel iginiit hindi pa tapos ang gera. Grupong One Nation humina sa latest survey pero lamang pa rin sa koalisyon. FBI naglabas ng 1.4 milyong pisong pabuya para maaresto ang isang Pinoy dahil umano sa child exploitation. Nasamsam ng US ang isang cargo ship ng Iran matapos umanong tangkain nitong lumabag sa naval blockade sa Gulf of Oman patungong Strait of Hormuz. Ayon kay US President Donald Trump, hindi umano sumunod ang crew sa babala ng US Navy, kaya pinatamaan ang makina ng barko at pagkatapos ay sinakyan ito ng US Marines. Kasabay nito, patuloy ang pagtaas ng pressure ng Washington sa Tehran at pagbabala at nagbabala si Trump na posibleng pag-atake sa imprastruktura ng Iran kung walang ceasefire. Sinabi rin niyang papunta ang US representative sa Pakistan para sa usapan. Ngunit ayon sa Iranian state media, wala pang planong lumahok ang Iran. Samantala, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi pa tapos ang tensyon sa Iran.
We have been engaged with the United States in a battle against the great tyranny of Iran, which seeks to bring down Western civilization as we know it. We have achieved enormous things. It's not over yet. And any moment could bring us new developments.
Samantala, nagbabala si US President Donald Trump ng bagong pag-atake sa imprastruktura ng Iran kung hindi ito papayag sa kanyang mga kondisyon, habang inaasahang darating ang US delegation sa Abril 20 para sa panibagong usapan. Yan yun ay araw, ngayong araw na ito. Para pang kumpirmahin mula sa Iran, at ayon sa Tasman News Agency, hindi pa ito magpapadala ng kinatawan habang may US blockade. Binawi rin ng Iran ang pagbubukas ng Strait of Hormuz matapos tanggihan ng US na alisin ang blockade. Sa iba pang mga balita, bumaba ang paggastos o konsumo ng mga Australian sa fuel sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang sigalot sa Iran, habang lumalakas ang panawagan na muling buksan ang Strait of Hormuz. Hormuz. Binaliktad ng Tehran ang pangako nitong panatilihing bukas ang mahahalagang rutang pandagat at sinisi ang blockade ng US sa mga daungan nito habang nagpapaputok umano ang mga, sa mga sasakyang pandagat na dumaraan sa Strait. Sinabi ni Richard Marles na dapat ituo ng lahat ng diplomatikong hakbang ang pagpapalawig ng tigil putukan o ceasefire, muling pagbubukas ng Strait at pagpapanumbalik ng pandaigdigang supply ng fuel. Samantala, ramdam ulit ang epekto ng tensyon sa Middle East sa ekonomiya habang tumatagal ang gulo sa Iran. Sandaling bumaba ang presyo ng langis nang sabihin ng Iran na buksan ang Strait of Hormuz, pero hindi rin nagtagal, isinara din nila ulit dahil sa US blockade. Dahil dito, maraming barko ang na-stranded sa Persian Gulf. Ngayon, nakatutok ang lahat sa Islamabad kung saan may usapan ng US at Iran habang papalapit ang deadline ng ceasefire na sa Abril 22. Sa iba pang mga balita sa politika dito sa Australia, bumaba ang suporta sa One Nation batay sa pinakabagong opinion polls dito sa bansa. Ayon sa news poll para sa The Australian, bumaba ng 2 puntos ang primary vote nito sa 24%. Ipinakita rin ng Resolve poll ang katulad na pagbaba ng suporta. Gayunman, mas mataas pa rin ito kaysa koalisyon na may 21%, habang nananatiling nangunguna ang Labor na may 31%. Nananatili rin si Anthony Albanese bilang preferred prime minister. Sa iba pang mga balita sa estado ng Victoria, magkakaroon ng dagdag na 1 buwang libreng public transport sa Victoria para maibsan ang fuel crisis. Ayon kay Gabriel Williams, libre ang tren, bus at tram hanggang Mayo at kalahati na lamang ang pamasahe hanggang katapusan ng taon na may halagang $432 million. Tumaas din ang humigit kumulang 10% ang bilang ng mga pasahero mula nang ipatupad ang libreng sakay. Samantala, 1 learner driver ang kinasuhan matapos makabangga ng mga pedestrian sa Ascot Vale na ikinamatay ng 20-year-old at ikinasugat ng 1 pa. Balita naman sa ibang bansa. Sa US, 8 bata ang nasawi sa magkahiwalay na pamamaril sa Shreveport, Louisiana. Aabot sa 10 katao ang binaril bandang alas 6 ng umaga kahapon, araw ng Linggo, bago napatay ang sospek sa habulan ng mga pulis. Hindi pa inilabas ang pangalan ng salarin habang iniimbestigahan pa ang insidente sa iba't ibang crime scene. Sa hiwalay naman na ulat, 5 katao naman ang nasugatan sa pamamaril malapit sa University of Iowa sa Iowa City. 1 ang kritikal habang 4 ang stable ng kondisyon. Matapos ang insidenteng naiugnay sa 1 malaking gulo sa downtown area. Samantala, balik naman tayo sa balita dito sa Australia. May nagpapatuloy na debate sa Tasmania tungkol sa posibleng pagpapalit ng pangalan ng electoral seat ng Franklin, kasabay ng pag-redraw ng mga hangganan nito sa ilalim ng 1 electorate shake-up. Isa sa mga opsyon na pinag-aaralan ay ang pangalang Truganini. Siya ay 1 kilalang Aboriginal figure na ang pagkamatay noong 1876 ay ginamit noon ng kolonyal na pamahalaan bilang basihan para maling ideklara na wala nang natitirang Aboriginal population sa isla. Sa ngayon, ang Tasmania na lamang ang estado ng Australia na walang electorate na ipinangalan sa 1 indigenous na tao o lugar. Pero ayon kina historian Cassandra Pabas at Tasmanian Aboriginal Centre Campaigns Manager Nala Manshel, hindi naman konektado ang lugar na iyon kay Truganini. Anila, maaring lalo lamang nitong palaganapin ang mga maling paniniwala tungkol sa kasaysayan ng mga indigenous sa Tasmania. At good news naman tayo, magbibigay ang gobyerno ng Australia ng libreng RSV vaccine para sa mga matatandang Australians. Simula Mayo 15, libre ito para sa edad 75 years old pataas at 60 pataas naman para sa mga Aboriginal at Torres Strait Islander people. Karaniwang nasa higit $300 ang bakuna. Hinihikayat din ni Mark Butler ang mga vulnerable na magpa-flu at COVID vaccine.
Yeah, look, I do want to take the opportunity as we head into the winter season to remind Australians to consider the benefits of the winter vaccines, COVID and flu in particular. For over 65s, flu shots are available on the National Immunisation Program completely free of charge and are strongly recommended by the medical community.
Samantala, balita sa Pilipinas, nag-alok ang Federal Bureau of Investigation o FBI ng hanggang $25,000 na pabuya kapalit ng impormasyon sa kinaroroonan ng Pilipinong si Austin John C. Yatko na akusado sa mga kasong may kaugnayan sa online exploitation ng mga minor de edad. Ayon sa ulat ng ABS-CBN, inihayag ng FBI Dallas Field Office, wanted si Yatko dahil sa umano'y kasong conspiracy sa paggawa ng pagpapakalat ng child sexual abuse material mula 2019 hanggang 2021 at sinabing konektado siya sa online group na Grigis Cult. Inisyo ang federal arrest warrant noong Enero 23, 2026 at pinaniniwala ang nasa labas na ng US ang sospek at posibleng nasa Pilipinas. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad para sa impormasyon mula sa publiko. Ulat panahon ngayong araw ng Lunes, maaraw sa Perth sa 23 degrees, pati sa Adelaide sa 24, samantalang bahagyang maulap sa Melbourne sa 22, ganun din sa Hobart sa 18. May morning frost at maaraw sa Canberra sa 22, maaraw sa Sydney sa 23 degrees, ganun din sa Brisbane sa 28. May mga pag-ambon sa Cairns sa 29 degrees Celsius, subalit tirik ang araw sa Darwin sa 29 degrees Celsius. At yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. At antabayanan po mga kababayan si TJ Correa sa ikalawang bahagi ng programa.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Lunes ngayon, ikadalawampu ng Abril taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayon sa SBS Filipino? Kayo po ba'y nakikinig dyan sa radyo? Maraming salamat po, lalo na sa mga bumabaybay sa kalsada ngayong araw. Ingat-ingat po kayo, ha? At syempre yung mga nakikinig naman sa bahay sa Digital TV Channel 302 o baka naman kayo nasa live stream sa SBS Audio app sa aming website sbs.com.au/Filipino. Bakaya naman nasa SBS On Demand. Ako po ang inyong mga kapiling ngayong araw, TJ Correa. At syempre, ang naghatid ng balita na medyo mahaba ang biyahe papuntang SBS studio sa Sydney, Sheila Joy Labrador. Magandang araw sa iyo, Sheila.
Magandang araw, TJ, at maupay na aga, maayong buntag sa lahat ng ating mga kababayan. Malamig ang panahon, TJ, pero sabi mo pa nga, medyo mahaba yung biyahe ko pero masaya dahil malamig. Takot tayo sa init, TJ.
Nako, gusto yung hindi na napapawisan. Pero marami tayong kababayan, sila na gusto pa din yung tropical o pantropico feels. Sabi nga ng Bini. Yun nga, no, na-feel pa rin yung init o yung humidity na nami-miss sa Pilipinas. Yung ibang mga nakababayan, may kilala ka ba sa Northern Territory at sa bandang Queensland area na Northern Queensland, di ba? Ganyan ang mga dyan. Parang sarap mag-beach pa din.
Oo. Pero alam mo ba, TJ, gusto ko yung medyo malamig. Pero pag sumakay ako ng tren o kahit bus o tram, dun ako sa may kung saan yun may sikat ng araw. Alam mo yun? Parang naka-jacket ka pero tutok sa'yo yung sun. Kasi maaga tayo, di ba? So pag sunrise, andyan na. Di naman malamig. Masarap. Masarap sa feeling.
Oo. At yung ibang kababayan naman natin, Sheila, kung pare-kareho mong na nagko-commute, medyo maba. Yung iba, pinili na rin mag-commute ngayon dahil napapamahal na ata ang gasolina. Kaya naman, imbis na bumiyahe, lalo na kung medyo mahaba-haba pang ang biyahe mo, kung ilang kilometro yan, mas pinipili na may mga ganyang kabang mga kababayang nakakausap o nakikilala dito sa Australia na, nako, sandali, parang napapamahal na ng gasolina, mag-commute na lang ako.
Totoo, TJ, kasi kung saan ako nagpa-parking doon sa bus stop, dati isa o dalawa lang. Ngayon, punuan na, TJ. So, sa adjacent noon, yun yung bus stop. Tapos may parking lot. Napupuno, sabi ko nga, saan sila galing dati?
Dami-dami
bakit
na.
Napuno na yung parking lot? At ngayon, yung kung saan yung train station ako sumasakay. Dati may mga vacant pa alas 7 ng umaga. Ngayon, TJ, alas 6:30, wala ka nang maabutan na ng bakanting parking dahil lahat punuan na.
Isa rin so, sa mga nagustuhan ko, Sheila, na pagdating dito sa Australia, yung mga train station ay may libreng parking lot, di ba? Para iwan mo na lang yung sasakyan mo at makapag-commute ka papunta sa opisina. Una sa lahat, yun, iwas traffic ka na siguro. Wag lang masiraan yung train, pero tuloy-tuloy ka na at nakapahinga ka sa train. At pangalawa naman, nakatipid ka rin sa gasolina at hindi rin sobrang traffic dahil lahat kung na lahat ng sasakyan na sa papunta sa CBD o kung saan man yung lugar, di ba matraffic yan?
Mas mabilis actually, TJ, kasi dati yung habang pag hinahatid ako ng asawa ko, dumadaan talaga kami sa may toll, pero traffic pa din. Pero pag sumakay ka ng tren,
Tuloy-tuloy
unless nga yung sabi mo kanina na medyo pag medyo aberya yung tren, pero
bihira naman, hindi naman araw-araw naman. Yan. Bukod pa sa mga nagko-commute sila, may mga ilan din tayong kababayan ngayon na nako, napapalang napapaisip naman na imbis na gasolina ang o de petrolyo ang mga sasakyan, parang napupunta na nako, kumuha na kaya ako ng electric vehicle. Parang ganyan, ikaw ba nakapagbaneho nga na ba sila ng electric vehicle o EV na tinatawag nga ngayon?
TJ, hindi pa ako nakapagbaneho pero nakasakay ako. Sabi ko, namangha ako, TJ, kasi parang, wow, lahat, parang digital lahat, parang push button lahat. Sabi ko, hindi ka pwedeng antokin at makalimutan mo iba yung mapindot mo dahil baka imbis na preno ka or something may gagawin ka na baka tutulin ka. So sabi ko, kailangan maingat talaga. At parang,
kahit anong sasakyan naman yan.
Nakakamangha, diba? Parang nakakamangha na ang ganda, diba?
Kaya may mga ganyan na EV, meron namang mga sophisticated, pero meron ding mga basic ngayon, ano? Kaya yung mga kababayan natin, Sheila, na syempre, naku, parang nag-iisip na rin, o baka yung iba mga nagsimula na noon pa man, na naka-EV na ngayon.
Ikaw ba, TJ?
Tayo'y nakapagmaneho na ng electric vehicle na nag-rent somewhere ng road trip. At, di hamak na para siyang mas mabilis, ano, kung tutuusin. Kasi, di ba, pag ang pedal ng degasolina ay kailangan umarangkada muna, di ba? Kailangan mong konting i-push pa ng konti, tapos tsaka tayo aarangkada. Pero pag dun sa EV, isang apak mo lang, talaga namang diretso na kayo agad. Dali, wala nang masyadong, di ba, yung, lalo na kapag diesel sa ano, kailangan mo i-press talaga o depende pa sa sasakyan mo.
Oo, tapos kailangan mo pang i-power mode, di ba?
Ito talagang didiretso ka. Parang kang nagbabump car o yung golf cart na yun ang ginagamit mo.
Pero mas preferred mo na pag gusto mo.
Ako personal, basta kung saan ako makakatipid. Yan ay tayo
tama.
Saan tayo makakatipid at kung ano yung nais din. Kasi magkakaiba, di ba? Tayo ng, lalo ng lifestyle. Kung di mo naman ginagamit, di ka naman nagsasasakyang karaniman. Bawa, nagko-commute. Hindi rin naman kailangan pa yun. Pero kung kailangan talaga, para lalo na ngayong mga daming mga pagtaas ng presyo ng gasolina, mapapaisip ka talaga, di ba? Para sa mga kababayan din sila na ganyan, nag-iisip na ngayon. Ito po isang artikulo ng SBS News mula po sa The Conversation. Isa po yung platform kung saan yung mga academic at experts ay nagsusulat tungkol sa kanilang mga spesyalisasyon. Ito po ay mula kay Ginoong Hussein Dia, isa pong profesor sa Future Urban Mobility sa Swinburne University of Technology. At narito yung kanyang mga sinabi, Sheila, na dapat nating malaman bago bumili o gumamit ng electric vehicle. Ito daw una, Sheila, at mga kababayan, pagpili daw ng tamang EV, tulad daw po ng ordinaryong sasakyan, mahalaga pa rin ang laki, presyo at safety features. Gayunpaman, dapat ding suriin ang driving range o ang layong kayang takbuhin ng sasakyan sa isang full charge. Karaniwang daw po nasa 300 hanggang 500 kilometers ang range ng mga bagong model ngayon sa Australia. Isa rin yan kasi, Sheila, dahil di ba madami ng mga pag di gasolina ka, maraming mga petrol stations, diba? Pero itong charging station nito, hindi pa ganun kadami, kaya dapat talaga planuhin mo yung baka mamaya mawalang maglobat ka na at wala kang i-charge diyan, 'di ba? Ano ba mga dapat malaman?
Oo, ito din ha. Dapat daw kakayahan sa pag-charge. Ito din i-consider nila, no? Kasi hindi pare-pareho ang bilis ng pag-charge ng mga sasakyan. May mga model na mas mabilis tumanggap ng kuryente o mabilis mag-charge mula sa high-power public charger kumpara sa iba. Totoo naman. Kasi di ba, yung iba mabilis mag-charge. Yung iba naman, hindi. Oo. Yung sasakyan dito sa SBS, kasi EV yun eh, di ba? So, nung i-charge namin, ay, parang 2 hours kami, hindi pa naman siya puno.
Oo, kailangan talaga, yun nga, kailangan mong planuhin eh, kung gaano kabilis yung pag-charge at gaano din yung layo na pupuntahan mo. Para hindi ka, yun nga, parang ako, parang kinakabahan ka na kasi dahil hindi naman laging meron yung mga charging stations. Isa pa daw sa pag dapat ikonsidera o isaalang-alang, eh yung po yung gawi sa pagmamaneho. Marami daw po kasing driver ang nakakaubos lamang ng humigit kumulang 28 kilometers kada araw. Dahil po dito, ang isang full charge ay maaaring tumagal ng ilang araw bago kailangang isaksak muli. Eh malaking bagay yun, Sheila, limbawa yung dinadrive mo mula siguro sa opisina mo o sa bahay mo, tingnan mo kung ilang kilometrahe para naman eh mas mabilis. Kumbawa, i-charge ko ng ganito, yun nga yung pagpaplano ano, at yung lifestyle, depende sa lifestyle mo at ng iyong pamilya.
Totoo. Ito din ha, kailangan mo ding i-consider yung gastos ng enerhiya. Mas matipid kasi ang pagpapatakbo ng EV dahil mas mura ang kuryente kaysa petrolyo. Pinakamalaki ang matitipid kung sa bahay mag-charge. Ay nako, ito dapat ha, dahil mas mahal ang singil ng public yung fast charger. Nasa 50 hanggang 70 cents bawat kilowatt hour. So sa bahay.
Oo, may kilala ako, Sheila, na yun na pag-uwi ng bahay, chinacharge na nila tapos hanggang overnight na yon. Para bukas, kinabukas sa pagising, full charge na uli. So may mga ganyang option din pala. Isa pa daw sa dapat alalahanin, Sheila, yung pag-aalaga sa baterya. Eh upang daw pong humaba ang buhay ng baterya, inirekomenda po ng mga manufacturer na panatilihin ang charge nito sa pagitan ng 20% hanggang 80% para sa pang-araw-araw na gamit. Pinakamainam daw po na i-charge lamang ito ng 100% kung malayuan ang biyahe.
So hindi pala dapat na talagang empty bat, hindi pwede. Ito pa din, Tija, yung efficiency. Bukod sa mas murang kuryente, mas efficient ito sa mga electric motor sa paggamit ng enerhiya kumpara sa mga traditional na combustion engine.
Yan yung, di ba, kaya nga yung gusto nila yung sustainable energy, hindi na nag-emit ng mga, di ba, ng carbon emission. Di ba, sa atin TJ, sa Pilipinas, naaalala mo yung minsan may mga sasakyan na itim yung ibinubuga.
Totoo.
Na mga jeep at yung ibang mga bus at yung iba pang mga sasakyan, di ba?
Oo. Pag hindi ka nakasakay ng aircon, parang mahaba, like 5 hours yung biyahe mo, siguraduhin mo pagdating mo dun sa destination, lilinisin mo yung ano mo.
Maghilamos ka. Oo. Dahil sa mukha mo na lahat.
Oo. Pero in fairness naman dito sa Australia, TJ, halos hindi ka makakita nung maitim na usok dun sa ano, sa iyong
tawag doon? Tama ka dyan, doon sa tambucho ng mga sasakyan. Oo, dahil ako kasi, din, hindi bira akong makakita, no?
Oo. Talagang hindi ako nakakita dito, TJ. Hindi ako nakita ng maitim. Kasi di ba, nako, hindi ka makakarehistro.
So siguro may mga ganyan. No? Meron pa rin pasaway siguro. Pero yun nga, kumbaga hindi siya sa Pilipinas kasi parang karaniwan. Di ba? Pag nakita mo, lagi na lang sa kalye, laging may mga iba't ibang mga sasakyan na nakalalo na yung mga jeep na lumang jeep at lumang bus. Di ba? Parang normal, di ba? Na lang nakikita natin. Pero dito, bibihira. Nako, kaya mga kayo mga kababayan, baka po kayo may karanasan o baka may mga tips din kayo, diskarte. O baka nag-iisip ba kayo na maglipat na ngayon sa EV o nagpaplano lang bumili ng sasakyan. Ipadala niyo po ang inyong mga mensahe o karanasan o mga saloobin sa SBS Filipino Facebook at Instagram page at babasahin po natin yan. Maraming salamat, Sheila, sa pagsama at mamaya may hatid kang ulat para sa atin.
Oo, kilalanin natin ang isang Filipino na imagine mo, TJ, more than 20 years na siya nasa Lebanon. Imagine mo, parang ikalawang tahanan na niya ang Lebanon. Yung mga kababayan natin, yung mga OFWs, dun ko nakita, TJ, alam mo, nangiyak-ngiyak ko habang pinapakinggan, habang ginagawa ko yung storya niya. Dahil, imagine mo, hindi lang pala sila pagod yung katawan nila, pagod din yung isipan nila, pagod din yung puso nila dahil namimiss nila yung family. Pero meron din palang ibang labor system kung saan sila parang doon yun yung standard na parang hindi siya hindi siya acceptable. Bakit ganun? So, pakinggan nila yung buong kwento ng ating kababayan na OFW sa Lebanon.
Oo, nako, maraming salamat, Sheila.
Maraming salamat, TJ, at mabuhay ka.
Ayan, napangyan si Sheila Joy Labrador at nabanggit niya ang kanyang magiging ulat sa pagbabalik po ng SBS Filipino. Alamin nga natin, ano ba yung epekto ng gera sa Middle East sa mga Pinoy sa Lebanon? Susunod na yan sa SBS Filipino. At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Nabanggit na natin kanina ang nabanggit na ni Sheila na isa sa mga ulat niya ngayong araw po. Kasi po maraming mga migrant workers sa Lebanon at sa Middle East sa kabuuan. At alam natin na maraming OFW, mga Pinoy workers po dyan. At isa po sila sa pinaka-apektadong sektor mula po nung sumiklab ang digmaan sa Middle East. Ayon sa mga eksperto, naipit sila sa gitna ng matinding epekto sa ekonomiya dulot ng kaguluhan at unti-unti nitong naapektuhan ng kanilang pakiramdam ng seguridad, gayon din ang kabuhayan at pagiging kabilang sa lipunan. Pakinggan po natin ang kabuuan ng detalye mula kay Sheila Joy Labrador.
This country, I treat this is my second home. And it's not easy, but I think it's about time not to leave this country.
Ito ang pahayag ni Nancy, isang Filipina domestic worker na nakatira sa Dahiya, sa timog ng Beirut, isang lugar na kilala bilang baluarte ng Hezbollah. 23 taon na siyang nagtatrabaho roon mula pa noong 2003. Sa tagal ng pananatili niya, nasaksihan na niya ang ilan sa pinakamalalang yugto ng kasaysayan ng Lebanon, kabilang ang digmaan noong 2006, mga pag-aalsa noong 2015 at 2019, ang financial crisis mula noong 2019 at ang pagsabog sa Beirut Port noong 2020. Naranasan din niya ang epekto ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas noong 2023, pati na ang pagsalakay ng Israel sa southern Lebanon noong 2024. Dahil dito, napagdesisyonan na niyang umuwi sa Pilipinas dahil sa tingin niya ay hindi naligtas ang manatili pa. Ngunit ilang oras matapos siyang makapanayam, inanunsyo ni US President Donald Trump ang isang pansamantalang ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Nagkasundo kasi sina Lebanese President Joseph Aoun at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa isang 10 araw na ceasefire. Gayunpaman, sinabi ng Hezbollah na dapat walang kalayaan ng Israel na kumilos sa loob ng Lebanon, habang iginiit naman ng Israel na mananatili ang kanilang tropa sa isang bahagi ng southern Lebanon. Lalong tumindi ang labanan noong 2 Marso nang lumawak ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ayon sa Israel, may mga sibilyan at sundalo silang nasawi, habang iniulat naman ng Lebanon na mahigit 2,000 katao ang namatay at aabot sa 1.2 milyong katao ang napilitang lumikas. Ikinuwento ni Nancy ang takot na dulot ng mga drone at airstrikes sa kanilang lugar.
During the war here, I'm really scared for the sonic bomb, especially when they're passing by here, the drone, 24 hours a day, non-stop, so annoying. So every time like this, they want to send a missile, they will give us a warning also. So we are safe, we don't need us to go out from the house.
Sinabi niya na tumutulong ang Philippine Embassy sa Lebanon sa pagpapauwi ng mga Pilipino, lalo na ang mga nais nang umalis dahil sa panganib.
Our embassy, they are very cooperative also. They are helping us, as is the undocumented OFW and the legal. They are helping them to assist their paper, to process, to travel, who is willing to travel.
Ayon sa Philippine Daily Star, mahigit 40,000 Filipinos ang sanay aalis para magtrabaho sa Israel, Lebanon at mga bansa sa Gulf. Pero hindi natuloy ang kanilang pag-alis dahil sa patuloy na digmaan sa gitnang silangan. Dagdag pa nito, naging limitado rin ang availability ng mga flights, kaya lalo nang naapektuhan ang deployment ng mga manggagawa papunta sa rehiyon. Nauna ring iniulat ng Manila Times na nanawagan ang Philippine Ambassador to Lebanon na si Marlo Miranda para sa mandatory evacuation ng tinatayang 15,000 Filipina domestic workers. Ito ay matapos malagay sa panganib ang kanilang kaligtasan, pati na rin ang kanilang mga pamilya, dahil sa mga airstrike ng Israel sa Beirut.
For now, I am working still in my employer. Thanks God, she don't leave me and she's still giving me my salary. But most of Filipino here, they do not work now and some employer, they leave.
Pero hindi ito ang unang beses na nangyari. Ayon kay Dr. Paul Tabar, isang adjunct professor sa Institute for Culture and Society ng Western Sydney University, matagal nang bahagi ng kasaysayan ng Lebanon ang ganitong sitwasyon. Dati na rin siyang naging director ng Institute for Migration Studies sa Lebanese American University sa Beirut. Batay sa datos ng International Organization for Migration o IOM, nasa humigit kumulang 128,000 katao ang kasalukuyang nananatili sa mga collective shelters sa Lebanon. Ibinahagi ni Dr. Tabar sa SBS na simula pa noong civil war noong 1975 ang pagpasok ng mga migranteng manggagawa sa Lebanon at nagpatuloy ito sa kabila ng paulit-ulit na instability na naranasan ng bansa. Ayon sa kanya, karaniwang nahahati sa dalawang grupo ang mga migrant workers doon sa bansa. Ang mga mula sa Syria na kadalasang nagtatrabaho sa agrikultura at construction.
One group, and this group is mainly coming from Syria, the neighboring Arab country. This group is predominantly occupied and engaged in farming and in also construction industry in the cities and to a lesser degree probably in the restaurant sector of the service economy.
At ang mga mula sa mga bansang tulad ng Pilipinas at Sri Lanka na kadalasang nasa domestic work.
In looking after families and helping families in the cleaning up and the caring for the kids and so on, in housework, in other words. They are referred to home workers or helpers. But not all of them are engaged in that the sector, if you wish, of the economy. Rather, some of them also are engaged in the cleaning industries.
Sinabi din ng doktor, marami sa mga migranteng manggagawa ay nakatali sa tinatawag na kafala labor system ng bansa. Isa itong sistema para sa mga migrant worker na umiiral sa loob ng ilang dekada.
They come in with a temporary visa and more so, they have their passports controlled and under the, if you wish, supervision of the family or the party which is sponsoring them. So they can be in a very unstable situation and position in Lebanon, in that at any time they can be expelled from the country if the sponsor for one reason or another is not satisfied with the person.
Ayon sa kanya, ang sistemang ito ay talagang hindi makatarungan at hindi katanggap-tanggap.
There is no set time as to according to which, in with reference to which you start your day and you finish at a certain time. That doesn't work, you are always on demand whenever you are needed by the family, and that can be open-ended. And it stretches even to sort of like eat out the time that you might need to sleep as well.
Ibinahagi ng doktor, sobra-sobra ang pang-aabuso sa sistemang ito. Dagdag niya, may mga migranteng manggagawa na mas malaki pa ang kita kumpara sa iba.
To my understanding, ranges between 150 per month US dollars to $350 or $400. Now, the ones who get paid $300 and above are normally more educated and sort of like have some qualification regarding probably taking care of children or taking care of elderly, nursing them at home and so on and so forth.
Sabi niya, hindi tulad sa Australia. Wala silang social security o katumbas na benepisyo.
They are not covered by the rights that a Lebanese worker would be covered under and protected with according to the labor law in Lebanon. So if they are injured, there is no insurance. If they get sick, maybe they don't get sick pays, and more importantly, they don't have any superannuation scheme that applies to local and Lebanese workers.
Bagamat may napagkasundo ang 10 araw na ceasefire o tigil putukan, nananatiling hindi tiyak ang hinaharap ng Lebanon at ng mga migranteng manggagawa roon. Nagdulot din ang digmaan ng paggagambala sa kita na ipinapadala ng mga migrant worker sa kanilang mga pamilya sa kanilang mga bansa. Ayon kay Nancy, hindi lahat ng Filipino workers ay handang umuwi dahil marami sa kanila ang desperadong naghahanap ng paraan para mairaos ang pang-araw-araw na gastusin at matustusan ang kanilang pamilya.
Not all Filipinos here is willing to go home, because they are thinking for this family also there, and they prefer to stay here. Be even they have a war here, they prefer to stay here because they have a own family there and they need to feed them and their family to send them to school, the children. So that's why some of them, they are not willing to go home.
Ipinaliwanag ni Dr. Tabar, mahirap din para sa kanila na basta na lang umuwi dahil marami sa mga migranteng manggagawa ang nakabuo na ng matibay na ugnayan at social connections sa kanilang mga komunidad sa Lebanon. Samantala, bumisita ang United Nations Refugee Chief na si Baram Salih sa mga pamilyang lumikas mula sa Southern Beirut at ngayon ay pansamantalang nanunuluyan sa mga makeshift shelter.
Resilience has its limits. Lebanon has been known for its resilience. Lebanon has been a haven for tolerance and hospitality forever. Lebanon does not deserve this repeated cycles of wars and conflict. Time is for peace. Time is for stability.
Ayon sa Doctors Without Borders o MSF, nasa sitwasyon ngayon ang mga lumikas na migranteng komunidad kung saan naiipit sila sa epekto ng digmaan, habang madalas ay hindi rin sila nasasaklaw ng mga humanitarian aid na ipinapadala. Samantala, sa estimate ng International Organization for Migration o IOM, humigit kumulang 30% o nasa 48,000 na mga natukoy na migranteng populasyon sa Lebanon ang displaced o nakatira sa mga lugar na delikado at mataas ang panganib, batay sa datos noong nakaraang buwan. Habang patuloy nilang hinaharap ang mga ganitong hamon, nananatiling hindi malinaw kung kailan ito matatapos. Lalo na't ang kasalukuyang tigil putukan ay nananatiling marupok at hindi pa rin ganap na siguradong magtatagal. Ang ulat na ito ay binuo ni Helena Krishnamoorthy na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Mula sa The Hague, Netherlands, sa Pilipinas, sa Australia at buong mundo ang nakatutok sa susunod na kabanata ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa darating na 22 ng Abril, maglalabas na ng pinal na hatol ang Appeals Chamber tungkol sa isang krusyal na usapin, kung may kapangyarihan nga ba ang ICC na litisin ang dating leader. Ano nga ba ang aasahan na magaganap sa araw na ito? Narito ang detalye. Nakatakda ang paglalabas ng desisyon o pagbasa ng desisyon ng ICC Appeals Chamber sa darating na Miyerkules, 22 ng Abril, ganap na alas 11 ng umaga oras sa Netherlands o alas 5 ng hapon sa Pilipinas at alas 9 ng gabi naman sa Australian Eastern Standard Time. Matatanda ang kinwestiyon ng kampo ni Duterte ang jurisdiksyon o ang legal na karapatan ng ICC na hawakan ang kaso laban sa kanya. Ayon sa depensa, hindi na ito saklaw ng ICC dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Ngunit noong Oktubre ng nakaraang taon, ibinasura ng pre-trial chamber ang argumentong ito, dahilan para iakyat ng panig ni Duterte ang apila. Sa naging panayam ng SBS Filipino kay Attorney Ross Tugade, isang human rights lawyer at nag-aaral ng PhD sa Australian National University, ipiniliwanag nito kung ano nga ba ang Rome Statute.
So ang Rome Statute, isa siyang treaty o multilateral international agreement kung saan kapag ang isang bansa o estado ay pumayag na mapabilang sa Rome Statute at mapabilang sa International Criminal Court, pumapayag sila na magkaroon ng jurisdiction ang ICC na dinggin ang mga complaints at magkaroon ng investigasyon patungkol sa apat na krimen. So apat ang krimen na pupwedeng mapailalim sa ICC. Isa na dito yung genocide, war crimes, crimes against humanity, at crimes of aggression. So magkakaiba po itong apat na ito at ito yung mga krimen that we call international crimes because of their very serious and grave nature. So kapag ang isang bansa pumayag na mapabilang sa ICC, kasama doon yung pagpayag na ang ICC magkakaroon ng kakayahan na imbestigahan yung nangyayari sa sarili mong bansa. Because every time a state enters a treaty, kagaya ng Rome Statute, you give up a little bit of your sovereignty, okay? But in exchange, you get the benefits, if you can call it that, and all the other things that come with agreeing to be part of that treaty. So ito yung philosophically, no? Ito yung compact or ito yung consensus ng iba-ibang mga bansa na hindi na tayo papayag na magkaroon muli ng impunity para sa mga krimen katulad ng genocide na nangyari ng World War II at iba pang krimen na napakalubha ng kanilang nature na it's an affront to the entire essence of human dignity.
Nung panahon ng Administrasyong Duterte, umatras yung Pilipinas kasi signatory tayo, hindi ba?
Yes.
Umatras ang Pilipinas. So may visa ba yun? O once lumagda ka, forever na yun?
Okay. So ito yung napaka-init na usapin at very controversial legal point that has been discussed in the ICC, in the Philippine contemporary media landscape, itong usapin ng jurisdiction. We must note that when we signed the Rome Statute, pumayag tayo sa terms of the Rome Statute, which includes investigation, all the rules of jurisdiction, and I'll explain this in a while, as well as those what we call residual obligations in the event that a state withdraws. So sa Pilipinas, we have been a party to the Rome Statute early 2000s and then finally na-ratify ito a bit later. And then when we...
Sorry, pag sinabi mong na-ratify, yes, sa Pilipinas, hindi sa ICC.
Yes.
Okay.
So yung ratification, it's a process in the Philippine Constitution that formally transforms makes the terms of the treaty part of Philippine law, what is enforceable in the Philippines. So may ganung proseso in our constitutional provisions. Okay, so nung pumayag tayo, pumayag din tayo na magkaroon ng epekto, magkaroon ng visa yung terms ng Rome Statute and yung jurisdiction ng ICC up until the time we withdrew. Kaya kung papansinin nyo at kung papakinggan nyo mabuti yung charges right now being heard at the confirmation of charges hearing, merong cut-off date. Ang cut-off date ay yung date hanggang kailan naging epektibo ang Rome Statute sa Pilipinas. So it doesn't erase the effect of the Rome Statute at the time that we were parties. Kasi pumayag tayo na maging bahagi at pumayag tayo sa terms ng Rome Statute at the time.
Ano naman ang dapat asahan sa 22 ng Abril? Una, babasahin ng pinal na pasya kung tuluyan bang itutuloy ang paglilitis o ibabasura ang mga reklamo base sa teknikalidad ng jurisdiksyon. Kung pumanig ang appeals chamber sa pre-trial chamber, ibig sabihin ito ay full steam ahead o tuloy ang kaso para sa mga alegasyong crimes against humanity kaugnay ng drug war. Ikalawa, sa kabila ng kahalagahan ng araw na ito, hindi inaasahang dadalo ng personal ang dating pangulo. Ayon sa mga huling ulat, naghain na ng waiver ang kampo ni Duterte para hindi na sumipot sa open court at hayaan na lamang ang kanyang mga abogado na tumanggap ng hatol sa kanyang ngalan. Ikatlo, ang desisyong ito ay 6 na araw lamang bago ang deadline para sa isa pang krusyal na ruling, ang confirmation of charges. Bago matapos ang Abril, inaasahang malalaman din kung may sapat bang ebidensya para opisyal na iakyat ang kaso sa trial chamber. Binubuo ang appeals chamber sa apilang ito ni na Presiding Judge Luz del Carmen Ibañez Carranza, Judge Tomoko Akane, Judge Solomi Balungi Bosa, Judge Gocha Lord Kipanidze, at Judge Erdine Balsuren Damdin. Maaaring mapanood ng publiko ang live broadcast sa pagbabasa ng hatol sa opisyal na website at YouTube channel ng ICC. Kasalukuyang na natili sa detention facility sa Dahig ang dating leader simula na siya ay ma-extradite noong nakaraang taon. Para sa mga umunoy biktima ng war on drugs, ang April 22 ay hindi lamang usapin ng legal kundi isang hakbang patungo sa inaasam naman na katarungan. Para naman sa mga taga-suporta ni Duterte, ito ay isang pagsubok sa soberenya ng bansa. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino. At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa. At may bago po tayong kapiling sa SBS Filipino, ang ating dating reporter mula po sa ABS-CBN Davao at sa TFC Australia, si Vanessa Bragas. At ngayong araw, ang unang kanyang ulat tungkol sa mga bilang ng mga kaso ng mga super K-flu sa Australia na tumataas. At kaya naman po mga migranteng Pinoy ay pinag-iingat po at pinapayuhang magpabakuna ng mga eksperto. Narito po ang kabuuan ng ulat hatid ni Vanessa Bragas.
Nakakaranas ang Australia ng mas maagang pagtaas ng mga kaso ng flu ngayong taon na iniuugnay sa mabilis na pagkalat ng flu variant na tinatawag na subclade K o super K flu. Mahigit 500,000 na mga kaso ng flu ang naitala noong nakaraang taon, habang mahigit sa 24,000 na mga kaso na ang naitala ngayong taon kahit hindi pa nagsisimula ang karaniwang flu season peak. Ayon kay Professor Robert Boy, isang infectious diseases pediatrician mula sa University of Sydney, na ang tinatawag na super K flu ay mabilis kumalat, kaya nagdudulot ng pag-aalala sa mga health experts.
The influenza K subclade is genetically altered so that it spreads much more easily. It isn't more severe, but because you get so many more cases, you see more severe cases simply because of numbers.
Ayon naman kay Toots Plenios, isang Filipino-Australian registered nurse sa Our Medical Clinic sa Crows Nest sa Sydney, posibleng magdulot ng komplikasyon sa kalusugan ang trangkaso.
Maraming bata ang nagkakasakit at dumarami rin yung na-ospital dahil sa komplikasyon tulad ng pneumonia. Minsan, sabay-sabay pa yung mga flu at ibang infections sa respiratory or sa lung infections.
Samantala, ayon naman kay Professor Paul Griffin, ang maling impormasyon tungkol sa mga bakuna at ang pagkalat nito ay maaaring dahilan kung bakit bumaba ang bilang ng mga nagpapabakuna.
I think what we're seeing now is it's not just access and logistics, it's probably more people's beliefs that are really driving that vaccination rate to be well below where it should be. But the main advice I would give people is that we want people to ask questions, we want people to be informed, but make sure you get your information from good sources. We see a lot of people turn to AI or social media where the information you're receiving isn't necessarily reputable. Our GPs and pharmacists do a great job of giving people advice that's customized for them, and will usually, of course, recommend vaccination because it's the right thing to do. So make sure you get your information from good sources.
Ayon sa mga healthcare professionals, available na ngayon ang flu vaccine sa mga GP clinics at pharmacies sa buong bansa.
Importante kasi nakakatulong ito maiwasan ang pagkakasakit o mapagaan yung symptoms or symptoms. At nakakabawas ng risk sa hospital at nakakaprotekta ito sa sarili at sa mga taong nakapaligid at sa community. Para sa migrant, madalas kasi diba, sa bahay iba-iba yung mga nakatira, di ba? So may expose talaga tayo. So kung may mga matatanda o bata sa bahay, importante talaga may bakuna kasi mabilis kumalat ang virus pag yung mga nakatira sa bahay vulnerable. At ang bakuna ay paraan para protektahan ang buong pamilya.
Dagdag pa niya, mahalaga ring bantayan ang mga simptomas ng trangkaso.
Lagnat or biglaang paglagnat, ubo o sore throat, body aches o yung matinding pagod, yung feeling na fatigue o yung sipon o baradong ilong. So minsan yung iba-iba kasi yung mga symptoms, pero may mga iba din which is parang rare lang yung pagsuka or yung diarrhea, lalo na sa bata, yung hirap paghinga, yung masikip yung dibdib, yung or tuloy-tuloy na lagnat. So yun talaga yung magpatingin agad sa doktor para matest.
Muling pinaaalahanan ng mga health professionals na ang flu vaccination ang isa sa pinakamabisang paraan upang maiwasan ang malubhang komplikasyon ng trangkaso.
Pabakuna taon-taon kasi accessible sa atin yun. At yung regular, yung laging paghugas ng kamay, magsuot ng mask kung sakaling feeling mo alam, may simptomas na, at takpan yung bibig kapag uubo, o yung mag-sneeze, takpan din yung bibig, magpahinga at huwag pumasok sa trabaho or sa school kung may sakit. Iwasan ang mga gatherings kung may flu symptoms na kasi ito naman ay preventable at manageable. Pwedeng maging seryoso kung papabayaan.
Hinihikayat ang publiko na magpabakuna bago magsimula ang peak ng flu season sa winter.
Maraming salamat kay Vanessa Bragas para sa ulat na yan. Kaya yung mga kababayan natin, lalo na ngayon, nagbabago ang panahon at nakakaranas ng mga kaso o trangkaso. At naku, kaya naman po kailangan talaga magpa-check tayo sa ating sa mga spesyalista at yun din yung mga hikayat na lang eksperto para magpabakuna. Mabaari niyo pong balikan ang ulat na yan. Ngayon din nagpapanating mga tampok sa SBS Filipino sa ating website sbs.com.au/Filipino at available din yan sa SBS Audio app. Mag-download na kayo libreng-libre sa Google Play at App Store. Gayon din sa mga streaming platform din ang SBS Filipino gaya ng Spotify, Apple Podcast at YouTube Podcast. At kanina din sa ating mga tanong para sa kung kayo ba'y nakaranas na ng EV or ano yung mga inyong mga ginagawa, eh, pwedeng-pwede po kayo magpadala ng inyong mga reaksyon sa loobin sa SBS Filipino Facebook page at Instagram. At isa sa mga nakibahagi dyan ng ating kasamahang Annalyn Violata na talaga namang nakaranas ng pag-drive o nag-drive ng EV pero para sa trabaho. Kaya nabanggit niya na ako medyo limited pa daw ang charging stations across Australia. Kaya sa kabuuan daw kapag mga city driving malaking bagay yung EV pero kapag malalayo nako kailangan daw planuhin talaga dahil minsan pati yung waiting time napakahaba daw sa mga charging stations. Kaya daw dapat i-consider yung mga bagay na yan. Maraming salamat Annalyn, maraming salamat din sa mga kababayan. I-follow and like nyo na yung ating Facebook at Instagram page. At natapos naman ng isang oras ng balitaan at impormasyon, araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ko po ang inyong lingkod, DJ Korea. Maging mabuting Pilipino, nasaan ka man sa mundo.
Nice yung makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.